Gipliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüli gipleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sehra. 16-njy maýda Belarusyň Brest şäheriniň deriýanyň kenarynda türkmensanly studentiň 2 aýlyk bäbeginiň jesedi tapyldy. Bu barada Belarusyň İçeri işler ministrliginiň Brest regionu boýunça müdirligi we Belarus media serişdeleri habar berýärler. Belarusyň derňew komitetiniň Brest regionu boýunça müdirliginiň resmi wekili Dmitri Ivanyukyň ONT neşrine beren maglumatyna görä, şäheriň kanun goraýjy organlaryna 10-njy maýda 28 ýaşyndaky aýalyň täze doğulan gyz bäbegi bilen şäheriň 1-nji saglyk öýünden goýy berilendi we şondan bäri onuň gyzynyň ýerleşýän ýeriniň nämälimdig barada maglumat gowuşýar.
С учетом пояснений женщины, следственной оперативной группой был осмотрен участок водоема и прилегающей береговой линии.
Аялың берен маглуматларын назар алып, оператив топор ховданың чагынды ве оңы янышып дурон кенарды гөзлөө дернөө ишлерни кечирди. Полиция ишярлары гыйз бәвенің жетедін таптылар дейіп, Беларус ресмиси Дмитрий Иванюк айтты. Беларусың ОНТ нешерінің 16-жы майды берен маглуматына көрі, шәхерің меркезіннәкі Мухавит стевітінді йорғоны долонын көрінішіні тапылан бәвенің беденінді, оның гыйнамалар зерарлы арадан чыкандыг барыда аламатлар йок ялы болып көрінер. Беларусың ичери ишлер министрлігі Brest regionu boyunça müdirliginin 16-njy maýda ýaýradan maglumatynda Agdalyan türkmen raýatynyň 1990-njy ýylda doğulandygy we Brestiň döwlet universitetleriniň birinde bilim alýandygy aýdylýar. Maglumatda bäweň wagtyndan ir 17-nji martda doğulandygy we onuň saglyk gözegçiliginde saklanandygy hem bellenilýär. Saglyk öýüniň lukmany bäwegi görmäge barandy, olary kwartirada tapyp bilmeýär. Şondan soňra Belarus häkimetleri bäweň we aýalyň ýerleşýän ýerini kesitlemek boýunça gözlegi işlerini geçirýärler. Aýal polisiýa işgärlerine bäweniň ýitendigi barada dürli buluşuk jogaplary berdi. Soňra bäweniň betbagçylygynyň netijesinde aradan çykandygyny aýtdy we munyň jogapkärçiliginden gorkup, onu deryanyň kenarynda goýup gaýdandygyny ýöne anyk näre goýanynyň ýadyna düşmeýändigini bellidi. Häzirki wagt çağanyň jesedi taglyk ekspertizasyna berildi. Onuň netijesine görä çağanyň ölümine nämäniň sebäp bolandygy anyklanar diýilip, Belarusyň İçeri işler ministrliginiň Brest regionu boýunça müdirliginiň maglumatynda bellenildi. Belarusyň ONT neşirinin habaryna görä, häzirki wagt bäbegiň ejesi polisiýanyň gözegçiliginde saklanyp, oňa garşy adam öldürmek boýunça jinayet işi gozuldy. Belarus türkmensanly ýaşlaryň ýokary bilim almak üçin köp barýan esasy ýurtlarynyň biridir. Geçen ýylyň awgust aýynda Belarusyň bilim ministrligi daşary ýurtly studentleriň arasynda türkmensanlaryň Santaýdan 1-nji ýerde durýandygyny mälim etdi. Belarusyň resmi statistikasyna görä 2017-2018-nji okuw ýylynda bu ýurdun ýokary kuja aylarında 7911 sany türkmensanyň raýaty bilim alypdyr. Soňky ýyllarda Belarus media serişdelerinde türkmensanly studentler bilen bagly dürli habarlar peýda bolýar. Şu ýylyň 21-nji martynda Belarusyň Gomel şäherinde 19 ýaşly türkmensanly studentiň kreýine alyp ýaşaýan jaýynyň eýesini pyçaklandygy barada Gomel Today neşri habar beripdi. Neşriň Gomeliň derňew komitetine salgylanyp beren maglumatyna görä, türkmen studenti Zenany talamak maksady bilen hüjüm edipdir we onuň sumkasyny alyp Türkmen häkimetleri Belarusda okuyan türkmen studentleri barada çıkan habarlar hakkında komentary bilen çıkış etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň Türkmensanyň Belarusdaky elçixanasy bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär.